meille kaikille. Ja jatketaan tässä toisella raamatutunnilla. Martti Ahvenainen meitä on täällä opettanut ja vielä sitten tässä toinen raamatutunti. Ja lauletaan kaksi laulua tässä kohtaa ja sitten niiden laulujen jälkeen niin Martti saa jatkaa. Ja pyydetään siunausta vielä tähän tilaisuuteen. Ollaan hetki rukouksessa ja saattaa olla, että joillakin teillä on mennyt ruoka tai kahvi. Miten sitä sanotaan, minne se on nyt on mennyt? Juu, justiin näin. Niin noustaan ylös oikein ja voidaan vähän siinä heilutella jalkoja tai mitä tehdäänkään. Ja saadaan olla Herraa kiittämässä, ylistämässä häntä. Joo, taivaallinen Isä, Jeesus, me tahdotaan kiittää sinua. Sinä olet, Herra, ollut meidän keskellämme pyhän henkesi kautta. Kiitos, Herra, siitä pyhän hengen läsnäolosta, mitä saimme kokea, Herra, kun veljemme täällä on saanut, Herra, opettaa sanan kautta, Herra, sinun sanasi kautta. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat edelleen, Herra, Martti veljeä. Kiitos siitä, että, Herra, siunaat meitä jokaista tässä, jotka kuulijan paikalla olemme. Kiitos, Herra, että saadaan siunata ja tuoda kiitosta myös, Herra, näille keittiöhenkilökunnalle. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet, Herra, varmasti heitä myös auttanut ja me kaikki ollaan saatu nauttia hyvä ruoka, hyvä ateria siinä. Ja Herra, kiitos siitä, että sä pidät meistä huolta jokaisesta sinun omastasi, ja Herra. Kiitos, että siunaat tämän toisen raamatutunnin ja sitten, Herra, siunaat vielä veljeämme, kun hän kotimatkalle lähtee. Jeesus, sinun hyvässä nimessäsi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät ja lauletaan kaksi laulua tähän todella ja Samppa saa ne kertoa ja sitten Martti saa jatkaa.
Ai, tuu pitää olla tuossa keskellä. Luen nyt roomalaiskirjeen 8. luvusta sen 4. jakeen. Kiitos emännille vielä hyvästä ruuasta, jos kuulette tämän. Ja mukava nähdä teitä kaikkia, että olette jääneet tähän toiseenkin kokoukseen. Ja tuli noista ylistyslauluista mieleen semmoinen asia. Minä opetin tätä aihetta tuolla meidän raamattukoulussa ainakin 10 vuotta. Ja olen sitten mietiskellyt mielessä, että kirjoittaisinko minä kirjan tästä aiheesta, koska siitä on hirveän vähän opetusta meidän seurakunnissa tästä ylistysmusiikista. Mutta en tiedä. Nyt tässä, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin tässä nyt marraskuulla tuo TV7 julkaisee semmoisen kirjan kuin Mitä kuoleman jälkeen? Se on taas ihan eri aihe. Sitten mulla on semmoinen, olen kirjoittanut vielä sen jälkeen yhden kirjan, en ole sitä kenellekään vielä tarjonnut kustantajalle, mutta se käsittelee ihmisen kolminaisuutta, henki, sielu ja ruumis. Se on semmoinen hyvin hyödyllinen ja tärkeä kirja. Mutta nyt luen täältä roomalaiskirjan 8. luvusta sen jakeen 4. Jotta lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan, vaan hengen mukaan. Siis tästä raamatun kohdasta käy ilmi se, että joko me vaillamme hengen mukaan tai lihan mukaan. Siis sanotaan, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Jos siis vaillat lihan mukaan, niin et vailla hengen mukaan, mutta jos vaillat hengen mukaan, niin et vailla lihan mukaan. Sitä se tarkoittaa. Niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Siis mistä tietää, että minkä mukaan ihminen vaeltaa? Lihan mukaan vai hengen mukaan? Sen tietää siitä, mitä ihmisen mielessä liikkuu. Jos vaellat lihan mukaan, niin sinun mielesi on silloin maallisissa asioissa. Sinulla on lihan mieli. Mutta jos vaellat hengen mukaan, niin sinulla on hengellinen mieli. Tämä siis näin nyrkkisääntönä sanottuna tarkoittaa sitä, että jos ihminen elää lihan mukaan, niin ja sitten vielä yksi asia, täällä sanottiin näin. Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa, jos vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Siis jos Jumalan henki ei asu teissä, niin silloin te olette lihan vallassa, kokonaan. Tekipä ihminen hyvää taikka pahaa, olipa hän hurskas taikka epähurskas, niin kaikki on lihan mukaan silloin, koska hänessä ei ole henkeä. Ja hyvätkin asiat, joita ihmiset tekevät, niin ne ovat vain lihan mukaan tehtyjä, koska Jumalan henki ei asu heissä. Siis eiväthän kaikki maailman ihmiset, uskomattomat ihmiset ole semmoisia julkijumalattomia. Meillä on paljon hyviä ihmisiä, kunnon naapureita, kunnon työntekijöitä firmassa ja niin edelleen. Ei. Mutta jos kerran Jumalan henki ei asu ihmisessä, niin kaikki mitä hän tekee on silloin lihan mukaan. Olipa se sitten hyvä tai paha. Tietysti aina, niin kuin Vilho Hartonen sanoi aikanaan vanha saarnaaja, että jos et halua taivaaseen, niin elää mahdollisimman hyvää elämää, niin pääset vähemmälle siellä rajan takana. Mutta koska ihminen saa teoistaan tekojensa mukaan. Mutta te ette ole lihan vallassa, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Toisin sanoen, kun ihminen tulee uskoon, niin hän vapautuu tästä lihan vallassa olemisesta. Sitä ei voi ihminen itse tehdä, että minä nyt yritän. Minä yritän rukoilla oikein paljon, että minä vapautuisin lihasta. Tai minä yritän lukea Raamattua ja minä kieltäydyn tuollaisista pahoista asioista. Vaikka tekisit mitään, niin sinä et pääse omilla voimillasi koskaan lihan vallasta irti. Se on Jumalan teko, koska me emme voi tuosta siepata Jumalan henkeä ja pistää sitä tänne sisimpäämme. Se on Jumalan lahja. Ja vasta sitten, kun ihminen saa Jumalan hengen sisimpäänsä, niin hän vapautuu tästä lihan vallasta kokonaan. Näin tämä sana selvästi opettaa. Ja te ette ole lihan vallassa, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta se ei merkitse automaattisesti sitä, että me olemme täydellisesti hengenvallassa. Koska Paavali sanoo siellä Galatalaiskirjassa, että liha sotii henkeä vastaan ja henki liha vastaan. Ja te ette tee sitä, mitä tahdot. Toisessa kirjassa, kohdassa hän sanoo. Nyt uskovalla ihmisellä on taistelu lihan ja hengen välillä. Hän ei ole enää kokonaan lihan vallassa, koska Jumalan henki asuu hänessä, mutta liha kamppailee saadakseen meitä haltuunsa. Ja tämä taistelu kestää niin kauan kuin me elämme täällä maailmassa. Liha ei koskaan tule paremmaksi, vaikka se näyttää, että nyt se on tullut vähän parempi, niin ei se tule yhtään paremmaksi. Se on yhtä ilkeä ja paha, kun se on aina ollut. Ja täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä on oivallinen esimerkki tällaisista tapauksesta. Paavali sanoo täällä 3. luvussa näin, että minä en voinut puhua teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pikkulapsille Kristuksessa. Maitoa minä teille juotin, en antanut vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette silloin kestäneet. Olisi kestäneet, ettekä kestä sitä vieläkään, sillä te olette yhä lihallisia. Kun keskuudessanne on kateutta, riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla niin kuin ihmiset yleensäkin. Siis ihminen voi olla uskossa, mutta hän ei välttämättä ole vielä hengellinen. Hän on Jumalan lapsi, mutta hän on vielä lihallinen. Hän ei ole kuitenkaan kokonaan lihan vallassa, koska Jumalan henki asuu hänessä. Mutta hänestä ei ole tullut vielä hengellistäkään, koska hän ei ole oppinut elämään hengen mukaan. Ja välillä hän elää hengen mukaan, välillä lihan mukaan. Ja sitten pahimmassa tapauksessa voi käydä niin kuin täällä korintolaisille, että he olivat oikein lihallisia. Heidän keskuudessaan oli kateutta ja riitaa ja siellä oli haureutta. Kaikenlaista epäjärjestystä, puolueita seurakunnan keskellä. Toiset oli tämän puolta ja tämän puolta ja ne ei ollut hyvissä väleissä keskenään. Ja jopa ehtoolliselle ollessaakin sanotaan, että teillä omat eväät tullessanne ja teillä on viinitkin mukana ja jotkut ovat juovuksissa ehtoollisilla. Tämmöisiä hengellisiä ihmisiä, lihallisia, uskovaisia siellä oli. Minä kerran jossakin kerron, että meidänkin seurakunnassa oli kerran eräs veli, joka heitti minua leipäveitselle. Minä menin tapaamaan häntä, se oli kerrostalossa ja en ollut tervetullut, niin hän heitti minua, sitten kun läksin pois siitä, niin hän heitti minun jälkeeni leipäveitsen, mutta että tämäkään kovin hengellistä ollut. Anna se olla. Kerran kun minä olin tuolla, asuin Helsingissä 60-luvulla, niin minut sitten määrättiin takaa mikä se nyt oli, niin sanottu rukouspiirin valvojaksi. Sillä ruskea suola oli ja eri kaupungin alueilla oli tämmöisiä rukouspiirejä, joita nykyisin saatetaan kutsua soluksi tai muuta. No, minä läksin sitten vierailemaan, sain jäsenluettelon, että ketä asuu tällä alueella. Ja minä läksin vierailemaan sitten katselemaan, että minkälaisia ihmisiä täällä asuu tällä seudulla. Ja menin sitten yhteenkin paikkaan, niin mies oli niin vihainen minulla, että menisi pellolle heittää. Että meillä on tämmöisiä mukavia seurakuntalaisia välillä. Anna se olla. Vuosikymmenet kuluivat. Niin minä olin sitten pastorina tuolla Kyröskoskella. Ja minä yhtenä sunnuntaina katsoin, että tuossa on semmoinen tutun näköinen mies, että missä minä olen tavannut aikaisemmin. Ja sitten mulle välähti, että se oli se mies, joka oli se Pasilassa se. Oli vihalle minulle. Nyt se on tuossa kokouksessa istu. Minä tapasin seuraavana päivänä hänet maanantaina sitten kadulla ja kysyin, että mitä sä tykkäsit siitä Elissä kokouksesta? En tykännyt ollenkaan. Hän sanoi, minä tykkään hevosten kanssa olla enemmän kuin teidän kanssa. Kun te mumisette rukouksen aikana kaikki. Minä en tykkää tuommoista muminasta. No, sitten aikaa kului. Minä olin sitten Tampereen Saalemissa puhumassa. En muista kuinka pitkä aika. Olin Tampereen Saalemissa puhumassa, niin tämä mies tulee sinne alterille. Ja hän tulee parannusta tekemään. Ja hän pyytää minultakin anteeksi. Sitten kävi ilmi, että tällä miehellä onkin syöpä. Hän sai kuulla, että hänellä on syöpä. Ja sen jälkeen hän kuoli pian pois. Ja minä jälkeenpäin ajattelin, että kyllä Jumala oli armollinen häntä kohtaan, että hän sai tehdä parannuksen vielä ennen kuolemaansa. Aamen. Tuolla Ylöjärvellä oli vastaavanlainen tapaus, jota en edestä. Tämä mies ei ollut koskaan minua pelolla heittänyt, eikä hän ollut mennyt seurakunnan jäsenkään. Hän oli muuttanut muualta sinne kokonaan, mutta hänkin sai luopiona tulla takaisin Herran luokse. Mutta ja huomaamme, että uskovaisten joukossa on tämmöisiä ilmiöitä. Ja täällä sanottiin, että vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Ja Paavali sanoi, että lain vanhurskaus täytetään meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Ja millä tavalla me voimme sitten tulla, miten meistä voi tulla hengellisiä ihmisiä? Oletko sinä hengellinen, olenko minä hengellinen, vaillammeko me hengen mukaan vai lihan mukaan? Jumalan tarkoitus on varmasti, niin kuin täällä sanottiin Galatalaiskirjeessä, että vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Tämä koskee kaikkia kristittyjä kirkokuntaan kuulumatta. Tämä ei ole helluntalaisten oppi, niin kuin minä olin yhdessä luterilaisessa kirkossa puhumassa kerran. Seurakunta illassa puhuin lopun ajoista, niin siellä oli sitten eläkkeellä oleva rovasti ja sanoi, että tämä on sitä heiluntalaisten oppia, kun voi tuhatvuotista valtakunnasta. Mutta tämä ei ole mitään heiluntalaisten oppia, kun sanotaan, vaeltakaa hengessä, niin että lihan himoa täytä. Ja tämä kuuluu jokaiselle, sinulle ja minulle. Jos sinä olet uskoon tullut, niin Jumala haluaa, että sinä oppisit vaeltamaan hengessä. Ja hengen mukaan vaeltaminen, tai miten meistä voi tulla sitten hengen mukaan vaeltavia, niin meidän on ensiksikin pantava pois se, mikä on lihallista. Paavali kirjoittaa kolossalaisille tällä tavalla. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Niissä tekin ennen vaelsitte. Pankaa nyt tekin pois kaikki tämä, viha, kiivastuminen, pahuus, pilkka, häpeämätön puhe suustanne, älkää puhulko valheita toisistanne. Olettehan riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Siis välttämättä joudumme panemaan pois asioita. Pankaa pois ne kaikki. Ei vain muutamia joitakin, vaan pankaa ne pois kaikki. Niin. Ja tässä on se uskon elämän tämmöinen hankala puoli, että joutuu panemaan kaikki pois ja tekemään parannusta. Muuten ei tule hyvää tulosta. Ja on annettava anteeksi, on pantava katkeruus pois, on pyydettävä anteeksi toisilta ihmisiltä. On pantava ihmissuhteet kuntoon, oltava rehellinen puheessaan ja kaikesta antaa Jumalan sanan tutkia itseämme. Niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen, se tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen ruumiin nivelet ja ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Jumala sanaa valaisee meistä. Ja sanon sen jälleen itselleni ja sanon sen teillekin, että onneksi me emme noin normaalioloissa tajua sitä, mitä kaikkea meissä on. Eikä meidän tarvitse ruveta niitä tutkimaankaan, niin kuin syynäämään ylenpalttisesti. Se ei ole hyödyllistä. Mutta meissä on niin paljon sellaista, mikä joutaisi pois, mutta me emme tajua sitä, ennen kuin Jumalan henki sen valaisee meille. Ja siltä voi, se on ihan samanlainen, vaikka olemme uskoviakin, niin se on vähän samanlainen, että kun tuota aurinko paistaa tuolta ikkunan läpi, niin huomaamme, että kaikenlaista pölyä on siellä tullut huonekalujen päälle ja milloin mihinkin. Ja normaaliolossa emme huomaa sitä ollenkaan. Ja tämä voi olla hyvin suuri järkytys meille ihmisille, kun me tajuamme, että voi minulla on ollut niin paljon ihan vääriä asenteita elämässäni. Ihan vääriä käsityksiä ja ajankäyttöä ja rahaa. Voi miten paljon itsekyyttä ja pahoa minussa on ollutkaan. Tämä voi olla suuri järkytys meille. Mutta tämä on välttämätöntä, että tämä on pantava pois. Muuten henki ei saa meissä sijaa. Ja sitten täällä sanotaan, olettehan pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Meidän on hyväksyttävä sitten se uusi elämäntyyli, pukeuduttava uuteen. Niin kuin täällä sanotaan, että pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempöyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakin on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on myös yhdessä ruumissa kutsuttu, ja olkaa kiitollisia. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, ja niin edelleen. Siis sitten kun, ja nimittäin, Tämä on se vaikeus meillä ihmisillä, että me rohkenisimme panna pois elämästämme sellaista, mikä ei Jumalan lapselle kuulu. Ja voiman ja motiivin me saamme tähän siitä, johon pääsemme ymmärtämään, mitä risti oikeasti merkitsee. Risti merkitsee kuolemaa kaikille sille, mikä on lihasta. Meidän apostoli Paavelin opetuksen mukaan roomalaiskirjeen 6. luvussa puhutaan, että meidän vanha ihmisemme on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Meidän lihamme sai kolkata ristillä tuomionsa. Ja jos me tämän näemme, niin me olemme aika tavalla sokeita tai ymmärtämättömiä. Jos minä näen, että minun lihani on saanut tuomion ristillä, mutta minä en haluakaan panna käytännössä sitä pois. Minä haluan edelleenkin elää lihan mielen mukaan. Niin me olemme ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa. Mutta mitä selvemmin ihminen näkee, että minut on ristiinnaulittu. Minut on ristiinnaulittu Golgatalla. Lihani on tuomittu siellä. Niin tästähän saa motiivin käytännölliseen sovellutukseen, kuolla käytännössä, pikkuhiljaa, uudelleen ja uudelleen, ottaa ristinsä ja kuolla vähän kerrassaan pois sitten käytännössä sellaisille asioille, jotka ei Jumalan lapselle kuulu. Ja mitä syvemmin tämä risti saa meissä sijaa, sitä enemmän ylösnousemusvoima alkaa meissä vaikuttamaan ja uusi elämä alkaa vaikuttamaan. Anteeksi, minä sanoin tämän tuolla luterilaisillekin viime maanantaina, sanoin, että anteeksi nyt, että minä tämän lainaan kuuluisan kirjailijan A.B. Simpsonin lausetta. Muistaakseni tämä Simpson eli 1800-luvun loppupuolella, ristin voitto aikoinaan painoi hänenkin kirjasta tai joku toinen firma, ja hän sanoi näin, että seurakunnat ovat täynnä puolikuolleita ihmisiä, puolikuolleita kristittyjä, koska kukaan ei uskaltanut antaa lopullista kuolin iskua vanhalle Aatamille. Ja kun me ajattelemme, että mistähän se johtuu, että onko nyt semmoinen kuiva aika jotenkin, kun minun hengellinen elämäni on tämmöistä kituttamista. Ei nyt ole kuiva aika, vaan sinä et ole pannut pois sitä vanhaa. Ja uusi ei ole päässyt sijalle. Siitä se johtuu. Mitä enemmän panet kuolet sille vanhalle, niin sitä enemmän uusi tulee sijalle. Ja tähän meidät on kutsuttu olemaan. Vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Ja tämä oppi Jeesuksen ristin kuolemasta ja meidän kuolemisestamme hänen kanssaan, tämä on hyvin radikaali oppi. Tämä ei ole uskontoa ollenkaan. Ja se ei ole semmoista normaalia hartautta, vaan tämä on radikaali oppi. Se vie meitä kuolemaan, parannukseen uudelleen ja uudelleen. Ja vain sillä tiellä on elämä. Mutta sitten, niin kuin äsken jo tuli maininneeksi, niin me ihmiset emme kykene kuolettamaan lihamme, vaikka kuinka yritämme. Moni, ja nyt haluaisin sanoa sinulle, että älä tee nyt semmoista johtopäätöstä tämän perusteella, äläkä mene lupailemaan mitään itsellesi, äläkä Jumalalle, että tästä lähtien minä yritän kovemmin. Minä yritän oikein, jos minä olen aikaisemmin rukoillut 5 minuuttia, niin minä nyt rukoilen 10 minuuttia päivässä. Ja jos olen rukoillut 15 minuuttia, nyt minä rukoilen 1,5 tuntia. Ja jos minä olen aikaisemmin lukenut 1 luvun kuukaudessa Raamatusta, niin nyt minä luen 2 lukua. Älä tee tämmöisiä lupauksia. Ja nyt minä yritän paastotakin, että se vähän minusta tulisi. Älä tee tämmöisiä lupauksia, nämä tulet epäonnistumaan. Varmasti tulet epäonnistumaan. Ja sen tähden me tarvitsemme pyhää henkeä tähän. Ja Raamattu sanoo Paavalin suulla täällä, jos te hengellä kuolatatte ruumiin teot, niin saa teille. Emme voi tahdon voimalla ja hyvillä päätöksillä ja lupauksilla saada mitään aikaa, pysyvää aikaa. Mutta jos te hengellä kuolatatte lihan teot, niin saatte elää. Miten tämä hengellä kuolettaminen sitten tapahtuu? Se tapahtuu sillä tavoin, että me rukoilemme, että henki saisi meissä sijaa. Saisimme täytyä pyhällä hengellä ja henki saisi meissä sijaa. Ja rukoilemme, että pyhä henki pitää kurissa, koska tämä lihan mieli ei kuole, edes pyhä henki ei sitä surmaa, he pitää vaan kurissa sitä, että se ei pääse tekemään pahoja. Sä tiedät, että kun vanha Aatami karkaa sinun päällesi joskus, niin sä olet ihan sisäisillä mustelmilla. Onko teistä joku kokenut tämmöistä? Niin, joo. Ainoastaan pyhä henki voi pitää kurissa sen. Ei meidän tahdonvoimamme siihen riitä. Mutta jos te hengellä kuolotatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Ja sitten kun on kysymyksessä tämä hengessä vaeltaminen, tämän puheen otsikkona on hengessä vaeltaminen, niin joskus minä luulisin, että kukaan teistä ei ajattele näin, mutta joskus ihmiset saattavat näin ajatella, että hengessä vaeltaminen on jotakin semmoista superkristillisyyttä, että eihän sitä tämmöinen tavallinen ihminen se niin suuria voi ajatella. Että me luulemme, että se on jotakin semmoista leijumista jossakin semmoisessa ihmeellisessä ilmapiirissä. Ja ehkä kerran vuodessa tämmöistä tapahtuu, että minä pääsin leijumaan. Mutta ei, tämä on sitä tavallista puurtamista vaan tämä elämä, että ei se mitään hengessä vaeltamista. Kysymys ei ole tämmöisestä ollenkaan, että millaisia fiiliksiä me saamme ja millaisia kokemuksia me saamme. Näitä aina tulee silloin tällöin. Minullakin on ollut ja sinulla on ollut varmasti. Mutta hengessä vaeltamisella Raamattu tarkoittaa sitä, että meillä on oikea mielenlaatu, meillä on oikea henki sisimmässä. Ja nyt Paavali kirjoittaa täällä ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 6 jakeessa 17 näin, että joka yhtyy Herraan on yksi henki hänen kanssaan. Minä pohdin monta kertaa tätä, mitä tämä oikein tarkoittaa, että joka yhtyy Herran, on yksi henki hänen kanssaan. Ja minä olen tullut siihen tulokseen, että se tarkoittaa sitä, että kun pyhä henki asuu meidän hengessämme, näin meillä Raamattu opettaa, ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli. Henki asuu meidän sisimmässämme, meidän hengessämme. Ja nyt kun pyhä henki saa sijaa meissä enemmän, niin se tarkoittaa sitä, että hengen hedelmä alkaa tulla näkyviin meissä. Ja sitten se tarkoittaa toiseksi sitä, että meidän henkemme alkaa saamaan samankaltaisia piirteitä, samankaltaisia ominaisuuksia kuin pyhällä hengellä on. Sinulla on samankaltainen henki niin kuin pyhällä hengellä. Niin kuin esimerkiksi profeetta Elisa sanoi Elialle aikanaan, että tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Toinen aikakirja, toinen kuningasten kirja, toinen luku. Ja millainen sitten pyhä henki on? Nyt sä voit tutkiskella, ja minäkin tutkiskelen tätä itse. Millainen henki pyhä henki on? Ja millainen henki sinulla pitää olla, tulisi olla? Raamattu puhuu siitä Sakarien kirjan 12 luku ja 10 sanotaan, minä vuodatan heidän päälleen armon ja rukouksen hengen. Siis pyhä henki on armon ja rukouksen henki. Jos sinä vaellat hengessä, niin sinusta tulee rukoileva ihminen. Sinulla on rukouksen henki. Ja tämä henki puuttuu hyvin laajasti kristityiltä tänä päivänä. Rukouksen henki. Mutta jos me vaellamme hengessä, niin meillä on rukouksen henki. Se tarkoittaa, että me rukoilemme paljon, ei välttämättä aina pitkään, niin kuin Wigginsworthilta kysyttiin, että kuinka paljon sinä rukoilet, niin hän sanoi, että minä rukoilen aina 15 minuuttia kerrallaan. Mutta koskaan ei mene pidempään aikaa kuin 15 minuuttia, kun minä aloitan uudestaan. Ja Paavalilla oli tämmöinen rukouksen henki, että hän sanoi, että öin ja päivin me rukoilemme teidän puolestanne. Ja Jeesus rukoili paljon, toiset apostolit rukoilivat paljon, koska heissä oli henki. Paavali kirjoittaa toisen korintolaiskirjan 4. luvussa, että koska meillä on uskon henki, niin me puhumme. Pyhä henki ei ole epäuskon henki, vaan ja pelkuruuden henki, vaan hän on uskon henki. Sellainen henki, joka antaa meille halua levittää tätä evankeliumin sanomaa ja tuo semmoista toivoa rikkautta meidän elämäämme. Meillä on uskon henki, rohkeuden henki. Uskon henki ei ole semmoinen sisäänpään kääntynyt henki. Alaspäin, itsensä sisäänpäin kääntynyt henki. Vaan uskon henki on sellainen, joka haluaa levittäytyä. Paavali kirjoittaa siellä tessalonikalaisille, että kaikkialla on teidän uskonne levinnyt. Mutta kun meillä ei olekaan Jumalan henkeä sillä ja vailla hengessä, niin meistä tulee sisäänpäin kääntyneitä. Emme levitä mihinkään tätä uskoa. Hyvä, ja katselemme vaan itseämme ja käperrymme. Aina vaan pienemmäksi ja pienemmäksi. Tämä ei ole pyhä henki. Uskon henki on se, joka tekee meistä ulospäin suuntautuvia, avoimia ihmisiä, jotka haluamme levittää tätä sanomaa eteenpäin. Eikä tämä ole, velit ja sisaret, tämä ei ole mikään moite ketään kohtaa. Minä olen ihan samanlainen kuin sinä. Minustakin, kun minäkin olen sisäänpäin kääntynyt semmoinen introventti tyyppi, jos ei Herra minua auta. Mutta sä huomaat, että hengessä vaeltaminen tarkoittaa tämä oikea henki meidän. Sitten Paavali puhuu myöskin totuuden hengestä, siitä mainitsin jo edellisellä tunnilla. Sitten Pietari puhuu kirkkauden hengestä. Tietysti, että solvataan Kristuksen nimen tähden, niin kirkkauden henki lepää teidän päälle. Niin siis pyhä henki on kirkkauden henki. Ja siellä toisen korintolaiskirjeen 3. luvussa Paavali kirjoittaa myöskin näin, että me katselemme peittämättömiin kasvoin Herran kirkkautta, kun kuvastumista muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ajattele, kun sinä vaellat pyhässä hengessä, niin sinun elämäsi tulee kirkkautta. Niin. Sinä et olekaan jossakin sumussa, vaan se alkaa kuulla ulospäinkin ehkä näkymään, että sinulla on jotakin hyvää tapahtunut. Tietysti meillä, kun on valehdumme, niin ainakin ryppyjä tulee. Mutta minä olin tuossa yhdessä marketissa muutamaa viime viikolla varmaan. Niin minä katsoin sieltä, että tapasin yhtä miestä. Hän oli niin pitkäksi ja tukkakin kasvanut. Hänellä oli uskossa, mutta hänellä oli pitkä tukka ja hän oli oikein onnettoman näköinen rollaattoria työsi. Ja niin kuin sääliksi kävi häntä. Minä kysyin häneltä, että kuinka vanha sinä olet? Ja hän sanoi, että 70. Hän oli tosi vanhan näköinen. Mutta synti jättää jäljet ihmisen elämään. Ja epäusko. Mutta Pietari sanoi, että teidän päällänne lepää kirkkauden henki. Uskova ihmisen tulee semmoista tietynlaista kirkkautta. Vaikka sitä ei itsekään, ja hyvä onkin, mutta ettei itse tunne sitä. Varoitet rupeaa sädehtimään. Mutta sitä vaan tulee sitä kummasti. Kirkkauden henki, ja se on elämässä, elämäsi on, tulee kirkkautta. Niin täällä sanotaan, muuttu kirkkaudesta kirkkauteen. Nyt on kirkkaampaa tänään kuin eilen, taikka viime vuonna. Ja ensi vuonna on kirkkaampaa kuin tänä vuonna. Halleluja. Sitten puhutaan myöskin voiman hengestä, rakkauden ja raittiuden hengestä. Niihin ei ehdi puuttua se enempää, mutta tämä voima on semmoinen, mikä aina on uskovia ihmisiä kiinnostanut, että saisi voimaa. Koska me ihmisinä olemme heikkoja, mutta voima on. Kuule, tästäkin haluaisin sanoa semmoisen asian. Minä aina yritän olla vähän ajan hermollani. Minä olen huomannut sitä, että tässä suomalaisessa kristillisyydessä, olkoon se sitten minkä sortista tahansa, niin siinä on hyvin paljon hyvää ja semmoista nöyryyttä ja vaatimattomuutta, niin kuin suomalaisessa sielussa muutenkin. Mutta meillä on hyvin paljon siis semmoista, ja aivan oikein, ei siinä mitään, Raamatussakin on katumuspsalmeja ja semmoisia. Totta kai, niillä on oma paikkansa. Mutta meillä on hyvin paljon semmoisia lauluja ja puheita, joissa aina repostellaan tätä ihmisen raadollisuutta ja heikkoutta. Ja siitähän riittää aihetta. Siitä riittää runoihin aihetta, miten kelvoton tämä ihminen on. Tämä on totuus. Ei sitä mihinkään pääse. Semmoisia me olemme. Mutta tässä on toinenkin puoli asiassa. Jeesus sanoi, että kun pyhä henki tulee, niin te saatte voiman. Eikö sanonutkin? Tässä on se toinen puoli. Että Herra antaa voiman näin ylitse. Hän antaa uuden voiman meille. Ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Ja tässä meidän pitäisi elää. Eikä semmoisessa piehtaroida semmoisessa kurjuun itsesäälin tunteessa. Mutta tämä on Jumalan työtä ihmisen elämässä. Ei sitä voi tuosta vaan naksauttaa ja muuttaa itseänsä. Se on Jumalan työtä meissä, että me pääsemme tähän sisälle. Vaeltakaa hengessä, saat tämmöisen hengen, että sinä et tunnekaan olevasi enää semmoinen joku reppana, vaan täällä, vaan sinussa on voimaa. Ja Jumalan voimaa. Ja sitten kun ajattelemme tätä ihmisen henkeä, niin Jesaja sanoi näin, että minä asun niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Ja arka tunto minun sanani edessä. Kun ihminen vaeltaa hengessä, niin hänellä on murtunut henki. Hän ei ole ylpeä eikä kova tyyppi. Maailmassa on niitä koviksia vaikka minkä verran. Mutta Jumala ei tee meistä koviksia, vaan hän on murtunut ja särkynyt henki. Nöyryyden henki. Sävyisyyden hengestä kirjoittaa Paavali. Sitten roomalaiskirjeen 12. luvussa Paavali sanoo, olkaa hengessä palavat. Palvelkaa Herra. Olkaa hengessä palavat. Tämä on hengessä vaeltamista, että sinulla on palava henki sisimmäisessä. Altis henki rukoilemaan ja sä olet innostunut tästä uskon asiasta. Sulla on paloa sisimmäisessä. Se on lyhtysi, ei ole sammunut, vaan sulla on pala kirkkaalla liekillä. Ja tämä on Jumalan työtä, ei sitä voi itsestään pusertaa. Jos yrittää itse olla palava ja innokas, niin saa hermoromahduksen. Se on vaikea homma. Se on vaikeaa, niin. Mutta ei sitä tarvitse itse yrittää, kun Herra antaa sitä meille. Niille, jotka sitä janoavat. Jumala voi tehdä sinustakin innokkaan ja palavan ja minusta. Niin. Ja jos joku asia maailmassa ansaitsee sen, että sen kannattajat ovat innokkaita, niin se on tämä evankeliumi. Se on maailman paras asia ylivoimaisesti. Palavahenkisiä uskovia. Meidän seurakunta on täynnä palavahenkisiä uskovia. Tuli palaa. Kiitos Jumalalle. Kävikö se Hannu Vauralla täällä koskaan puhumassa? Minä sanoin Hannulle monta kertaa, silloin kun hän oli vielä voimissa, hän on nyt ollut hoitokodissa monta vuotta, niin sanoin Hannulle monta kertaa, kyllä se on mukava nähdä sinua, tuommoisia saarnamiehiä, jotka on innostuneita asiastaan. Niin. Hannu ei saarnannut vain niin kuin viran puolesta, vaan hän oli innostunut siitä asiasta, jotka olitte kuuntelemassa häntä, tiedätte. Ja sitten otan vielä yhden asian täältä roomalaiskirjeen 7. luvusta, jakeen 6. Paavali kirjoittaa näin. Nyt olemme päässeet irti laista ja kuolleet sille, mikä piti meitä vallassaan. Niin me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Siis tämä hengen uusi tila tässä asia yhteydessä tarkoittaa nyt sitä, että me emme palvele Jumalaa enää näiden vanhan testamentin sääntöjen mukaan. Emme tuo niitä eläinuhreja hänelle, eivätkä papit laita semmoisia kaapuja päällensä, eikä ole tiettyjä ruokailutapoja ja muuta. Emme enää palvele tässä vanhassa tilassa, vaan hengen uudessa tilassa, kun olemme päässeet uuteen liittoon. Mutta sitten tämä viittaa myöskin siihen, että meidän henkemme olisi uudistunut. Että meillä on uusi henki, ei vanha henki. Kuule, tuli tuossa, minä olen kertonut tämän silloin tällöin, aina muistuu mieleeni, kun vuosikymmeniä sitten Ristinvoitossa oli tämmöinen artikkeli. Eräs luultavasti Ruotsissa asuva uskovainen sisar, niin kirjoitti Ristinvoitossa näin. Hän oli vieraillut Pohjola, Skandinaavian suurissa, tai monissa seurakunnissa. Hän ei ollut Suomessakaan käynyt, mutta Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Hän oli käynyt, ja hän sanoi, että monissa paikoissa oli kaikki asiat hyvässä järjestyksessä, tip-top. kuoro lauloi äänissä. Oli altoa ja passoa ja soprano. Ja kaikki oli hyvin. Mutta hänelle jäi monista paikoista semmoinen tunne, että ollaan vanhainkodissa. Ei oltu enää innostuneita. Kaikki meni niin kuin vanhan mukaan. Tämä luin tätä kirjoitusta vuosikymmeniä sitten ristivuotos. Ja tämä on se suuri vaara olemassa, että meiltä katoaa uutuuden viehätys, ajattelin. Minä en ole enää innostunut tästä. Minä tiedän jo niin paljon ja minä olen kyllästynyt koko tähän uskoelämään. Näin saattaa käydä. Mutta niin ei tarvitse käydä. Ajattele, Paavali sanoi näin, että minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Jos me luulemme, että nyt minä olen jo niin oppinut, että ei ole mitään uutta enää auringon alla minua varten. Minä tunnen Jumalankin niin hyvin, että minua ei enempää kiinnosta. Niin olemme menneet ihan harhaan. Kuule, mitä enemmän opimme Jeesusta tuntemaan, sitä innostuneemmaksi me tulemme. Me voimme kyllästyä avioliittoon. Minäkin olen ollut, sanotaan onneksi, yli 50 vuotta naimisissa. Mutta te, jotka olette olleet naimisissa 50 vuotta, tiedätte, että ehkä joskus on tullut kyllästymistäkin. Onko tullut jo? En uskalla nostaa käsiä. Mutta huomaa, että tuo puoliso ei ollutkaan semmoinen niin kuin minä luulin. Ja se on myöskin sieltä päin katsottuna, että Martti ei ollut semmoinen kuin minä luulin. Mutta kun Jeesukseen ei tarvitse koskaan kyllästyä, niin ei ikinä. Vaan päinvastoin, tämä olisi niin suurenmoista, että säilytämme tämän hengen tulen ja vaillamme hengen uudessa olotilassa. Ja se on Jumalan työtä meissä nähdä. Älä tyydy mihinkään vähempään. Tämä on sitä hengessä vaeltamista, että me elämme rukouksen hengessä, meillä on kirkkauden henkeä, meillä on armon henki, meillä on pyhyyden henki, uskon henki. Me vaillamme hengen palavuudessa. Hengen uutuudessa. Meillä on köyhä henki, sellainen, joka on janova. Jeesus sanoi, että autuvat ne, jotka ovat hengessään köyhiä. Heidän on taivasten valtakunta. Jos me tulemme rikkaiksi hengessämme, niin taivasten valtakunnan aarteet sulkeutuvat meiltä. Emme saa enää mitään uutta. Mutta jos sulla on sellainen henki, joka on köyhä ja janovaa Jumalaa, niin sulla avataan aina uudelleen ja uudelleen hengellisiä aarteita. Niin. Autuvat ovat ne, jotka ovat hengessään köyhät. Ja tässä, tämä on opettelemista koko elämän ajan. Paavali rukoili siellä Efeson seurakuntalaisten puolesta, että Herra vahvistaisi heitä henkensä kautta, heidän sisällinen ihmisensä vahvistuisi, että Kristus asuisi heissä uskon kautta. Ja sitten meidän tulee oppia olemaan kuulijaisia Jumalan hengelle ja sanalle. Ja myöskin on tärkeää oppia rukoilemaan myöskin kielillä. Paavali sanoi, että minä rukoilen ymmärryksellä ja minä rukoilen kielillä. Ja etsittävä tätä hengen uudistumista. Hengen uudistumista. Täytykää Jumalan hengen. Nyt en tästä kielillä puhumisesta sen enempää ehdi puhua, vaikka voisin puhua sitä paljonkin. Mutta haluaisin sanoa teille, että puhukaa, veljet ja sisaret, kielillä. Rukoilkaa kielillä. Rukoilkaa paljon kielillä. Ja jos et ole saanut tätä kielillä puhumisen lahjaa, niin älä nyt jää siihen, että sinä ole yhtään huonompi kuin toisetkaan, vaikka et puhuisikaan kielillä. Ja jos sinä olet menettänyt tämän kielillä puhumisen lahjan, niin Herra antaa sinulle sen uudelleen takaisin. Ei hän ole ottanut sitä pois. Meillä oli väärää opetusta helluntaissa ennen vanhaan, kun sanottiin, että se ei jää kaikille, tämä kielillä puhumisen lahja. Jos yhden kerran puhuu kielillä, niin se ei jää kaikille. Se on väärää opetusta. Ei Raamatussa ole mitään tukea sellaiselle ajatukselle. Sinulla, jos olet kerran puhunut, niin sinä voit edelleenkin puhua, mutta epäuskosi estää sinua puhumasta ja pelkosi. Mutta puhukaa kielillä, rukoilkaa kielillä ja täytykää pyhällä hengellä. Kiitos Jumalalle. Minä olin tuolla Virroilla olin kokouksessa tässä, olisiko pari vuotta kohta aikaa, niin oli ehtoolliskokous. Ja minä sitten kävelin siinä, kun pastori sanoi, että siunataan nyt tässä toisiamme vielä tämän ehtoollisen jälkeen. Ja ihmiset rupeavat rukoilemaan toisensa puolesta. Niin minä kävelin sitten siinä sivukäytävää, ja siinä oli vanha mies, varmaan joku maanviljelijä, papparainen. Se oli siinä näin pää alaspäin. Ja minä tunsin kehotusta, että rukoile nyt tuon papan puolesta. Ja minä panin käden hänen päällensä. Niin minä sanoin hänelle, että kuule, nyt sinä sait tämän kielillä puhumisen lahjan. Minä tunnen sen joskus. Että Jeesuksen nimessä ala puhumaan kielellä. Niin vanha setä alkoi puhumaan uusilla kielillä. Seurakuntalaiset alkoi taputtamaan, että he tunsivat hänet. Kuule. Sen enempää. Vielä kerran yhden asian. Kun olin Pieksämäelle viime sunnuntaina, niin siellä joku veli sanoi, että joo, me vaimon kanssa katsottiin sitä jotakin sinun puhettasi, jossa sä kerroit tämän jutun, ja me naurettiin siinä yhdessä. Ja tämä juttu oli semmoinen, että minä olin tuolla yhdessä seurakunnassa vierailulla romaniveljen kanssa, ja sitten yksi sisko sanoi siellä näin, ja loppurukouksen aikana, noin pieni seurakunta sanoi, että minä olen sitten saanut, hän oli luterilainen vielä, niin minä olen saanut ihan rauhan siitä, että kun pakotetaan puhumaan kielille. Ja se vaivasi häntä. Minä sanoin sitten hänelle, että kuule, ei sinua mikä pakko puhua kielille, jos et halua. Sitten minä noin ihan rennosti pistin vain käden hänen päälle, niin hän alkoi heti puhumaan kielille. Ja joku tulppa lähti häneltä pois, kun hänen ei tarvinnut pakolla tehdä sitä. Niin. Mutta kuule, Jumala auttakoon sinua ja minua, että meillä olisi oikea henki ja olisimme hengellisiä ihmisiä. Niin. Mihin saakka oletkaan ehtinyt? Monet teistä olette vaeltaneet kauan aikaa Herran tiellä ja tietysti onneksi meidän ei tarvitse ruveta mittailemaan itseämme, olenko minä näin paljon nyt hengellinen vai ei. Mutta kukin meistä tietää sitten jotakin. Ja aina voimme rukoilla, että Herra, te et opeta minua vaihtamaan hengessä. Meidät on kutsuttu vaeltakaa hengessä niitä lihanhimoa täyttä. Ja meitä, jotka vaeltamme hengessä, ja niin kuin sanoin, niin ei ole kysymys siitä jostakin, että me leijumme jossakin ja ihmeellisyyksiä. Se on ihan kahdella jalalla kävelemistä, ihan tavallista elämää. Mutta se, että meillä on vain oikea henki sisimmässä. Aamen. Joo, nyt me nousemme ylös rukoukseen ja kiitokseen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. 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 Kobrassala korrabassani. O korrabala korrabassanda. O korrabala tando korrabassanda. Kiitos Jeesus. Kuka teistä kaipaa rukouksen henkeä elämäänsä? Niin. Herra sinua siunatkoon. Ja sä haluat oppia hengessä vaeltamaan. Niin. Jumala sinua siunatkoon, rakas veli ja sisar. Meillä on, me elämme tässä maailmassa ristiriitojen ja paholaisen hyökkäysten keskellä. Meidän lihamme yrittää tukahduttaa meissä hengen elämän. Mutta hän, joka meissä asuu, on suurempi kuin se, mikä on maailmassa. Kiitos Jeesus. Sinä olet pyhän hengen temppeli. Matti, sinäkin olet pyhän hengen temppeli. Ettekö tiedä, veljet ja sisaret, te olette pyhän hengen temppeli, joka henki teissä asuu. Ja hän haluaisi jokaisen meistä täyttää. Pyhä henki haluaa asua meissä ja kuljettaa meitä, vahvistaa meitä. Halleluja. Ja täyttää meidän olemuksemme Kristuksen tuntemisella. Pyhä henki ei ole joku sellainen erillinen henki, vaan hän tuo Jeesuksen meidän luoksemme. Kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Rakas Jeesus, kiitos, että saamme olla täällä sinun sanasi äärellä. Herra, sinä olet läsnä meitä. Me kiitämme ja ylistämme sinua. Herra, sinä olet kutsunut meidät olemaan erilaisia ihmisiä kuin maailman ihmiset. Me emme vaella lihan mukaan, emmekä halua elää synnissä, vaikka meissä on monenlaista puutetta ja keskeneräisyyttä, niin kiitos, että sinä haluat auttaa meitä, että me elämme sinulle vapahtaja ja kuulumme sinulle, että meissä on palava rukouksen henki ja että me palvelemme sinua hengen synnyttämässä uudessa olotilassa. Herra, kiitos, että sinä olet läsnä meitä. Herra, sinä haluat tehdä uutta joka paikassa, Herra, missä sinun kansasi kokoontuu. Sinä haluat siunata kansasi uudella voimalla. Herra, niin että me emme muistele vanhoja asioita, vaan meidän sydämessämme on odotus, että jotakin hyvää tapahtuu, että sinä teet uutta. Halleluja. Sinä voit tehdä uutta. Kiitos, Jeesus. Koska sinä elät, niin mekin saamme elää. Herra, minä kiitän siitä, että sinä olet tehnyt menneisyydessä suuria asioita tämänkin seurakunnan keskellä ja tässä kaupungissa, mutta sinä voit tehdä tulevaisuudessa vielä suurempia, mitä emme ole koskaan vielä nähneet. Halleluja, koska sinä olet sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Kiitos Herra, kiitos Jeesus, minä kiitän sinua ja siunaan näitä veljiä ja sisaria, jotka ovat sanasi äärellä olleet ja joiden sydämeen olet antanut tällaisen kaipauksen, että he haluavat uudistua, että he haluavat saada uuden voiman, rukouksen hengen. Herra Jeesus, kosketa heitä juuri nyt. Täytä pyhällä hengelläsi. Kiitos Herra, kiitos Herra. Halleluja, halleluja. Okorabassa karabalatana. Kabarassanda. Kuule, nyt sinä saat alkaa uusilla kielillä puhumaan Jeesuksen nimessä. Niin. Ja jos joku, ketkä haluatte tulla tähän eteen siunattavaksi, niin voitte tulla sieltä ihmisten joukosta tänne ja rukoilemme täällä yhdessä ja siunaamme teitä. Herran henki on täällä meidän keskellämme. Kiitos Herra. Oi, että kuulemme, että saamme nähdä vielä tulevina päivinä, että Jumalan henki liikkuu kokouksissa ja saamme olla kuin unta näkeväiset. Emme muistele enää vanhoja, vaan Herra tekee uutta. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus.
Ja toivotetaan kaikkia hyvää siunausta myös kotimatkalle ja siunausta, ystävät, teille jokaiselle.